Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku emisije želim vam srećnu novu godinu. Vijesti dana.
U ovoj godini Republika Srpska veliko gradilište najavio predsjednik Milorad Dodik.
Novinar Radio Televizije Republike Srpske Krešo Sekulić, kojeg je nožem povrijedio nepoznati napadač tokom proslave nove godine u Beogradu, uspješno se oporavlja.
Tužilaštvo kantona Sarajevo nakon saslušanja predložilo pritvor Anelu Ćemi, osumnjičenom za ubistvo policajca Pivodića pred pravoslavnim hramom u Sarajevu.
Indijski advokati odbijaju da brane optužene za ubistvo i silovanje studentkinje. Suđenje počinje sutra.
Danas u Srpskoj pretežno oblačno, tokom noći na zapadu i jugozapadu kiša. Trenutno u Banja Luci 4 stepena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da očekuje da se u 2013. godini u Srpskoj održi politička stabilnost, kao i da se značajnije intenziviraju radovi na velikim investicijama, obezbjeđenim i pokrenutim u proteklom periodu. Prema njegovim riječima, Republika Srpska će u ovoj godini biti veliko gradilište, što će ojačiti ekonomiju, poboljšati šanse za nova radna mjesta i stabilne plate, prenosi Glas Srpske.
Dodik je istakao da je Srpska obezbjedila više od 2 milijarde evra sigurnih investicija koje su u različitim fazama ostvarivanja. Kao primjere on je naveo početak izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj, termoelektrane Stanari, Ugljevik 3, Gornji horizonti, te nastavak saradnje sa njemačkim i italijanskim partnerima u vezi sa hidroelektranama na rijeci Drini. Komentarišući najavljeni štrajk budžetskih korisnika u Srpskoj, on je naglasio da se realni, socijalni i ekonomski problemi žele iskoristiti za destabilizaciju i da nisu slučajne ni inicijativa 1. mart, ni Bošnjački kongres, kao ni radikalizacija politike SDA. Predsjednik Dodik je rekao da podržava istrage i donošenje zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom od 92. koji su pripremile neke opozicione stranke.
U hramu rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru danas je obilježena krsna slava eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske Sveti Ignjatije Bogonosac. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije najavio je otvaranje kancelarije vlade Republike Srpske za regionalnu saradnju i ekonomske odnose u Mostaru. Opširnije Vesna Rudan.
Obilježavanje krsne slave eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske Svetog Ignjatija Bogonosca počelo je služenjem Svete arhijerejske liturgije u Staroj Mostarskoj crkvi, kojoj je načelstvovao mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije uz sasluženje vladike Grigorija, umirovljenog vladike Atanasija i eparhijskog sveštenstva. Nakon obreda lomljenja slavskog kolača, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije uručio je priznanje zaslužnim pojedincima i učenicima Nevesinskog srednjoškolskog centra Aleksa Šantić za izvanredne rezultate na svjetskom prvenstvu u matematici. Vraćanje sjedišta eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske u Mostar pojačalo je osjećaj sigurnosti mostarskih Srba i uvjerenje da su dobili instituciju koja će doprinijeti da se čuje i njihov glas. Nikola Savić vratio se u prigradsko naselje Raštani 1999. godine.
Normalno se živi. Ko će raditi, ima i posla.
Da li osjećate bilo kakve pritiske?
Bore začu. Kao i prije rata isto. Ja sam malo sa strane došao, ali nema problema nikakvih s njima.
Dragutin Sudar proveo je protekli rat u Mostaru.
Evo, presretni smo danas, gospodo, kad vidim ovoliku prisutnost ovdje, samo smo rekli, ako ne bude povratka, nema ni nama ovdje ostanka.
Srpski narod u Mostaru ima tako dubok korijen da ga je nemoguće uništiti, rekao je vladika Grigorije.
Ono što bih htio danas da kažem je vrlo lijepa poruka i vlade Republike Srpske koja će za koji dan otvoriti svoju kancelariju ovdje u našem dvoru za regionalnu saradnju i ekonomske te odnose. Ta kancelarija počeće s radom za 10 dana. Kao što znate, u našoj zgradi Vladičanskog doma je i konzulat Republike Srbije koji radi, ali još ne uvijek u punom kapacitetu, i nadamo se da će te dvije, tri institucije moći da pomognu povratku i zaštiti našeg naroda.
Vladika Grigorije je istakao nužnost većeg prisustva institucija Republike Srpske i u drugim opštinama Istočne Hercegovine, naročito u Nevesinju, od koga bi, kako je rekao, morala početi ekonomska obnova Hercegovačke regije. Spremnost da pomogne proces povratka Srba u Mostar i dolinu Neretve izrazila je i Republika Srbija simboličnom donacijom 5 traktora za srpske povratnike.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će uskoro biti uhapšen napadač ili više njih na 7 ljudi tokom proslave Nove godine u Beogradu. Policija ispituje svjedoke i pregleda video snimke kamera. Zdravstveno stanje našeg novinara Kreše Sekulića, koji je operisan nakon povrede nožem u novogodišnjoj noći na Beogradskom trgu Republike, dobro je. On je smješten na intenzivnoj njezi klinike za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije i uspješno se oporavlja. To je potvrdio i dežurni hirurg dr. Igor Končar, koji se brine o zdravlju Sekulića.
Stanje pacijenta Kreše Sekulića je stabilno, on je primljen pre u novogodišnjoj noći zbog ubodne rane u zadnjoj loži leve natkolenice. Tom prilikom mu nije povređen magistralni krvni sud, ali su povređeni manji krvni sudovi u jednoj, da kažem, dobro vaskularizovanoj zoni, tako da je primljen zbog krvarenja i operisan. Oporavlja se zadovoljavajuće, stabilnom je opštem stanju, život mu nije ugrožen, kao ni ekstremitet, i nakon jedne kraće hospitalizacije planiramo da ga puštamo na kućno lečenje. Sam oporavak traje negde oko 7 dana, ali posljedice takve povrede mogu otežavati funkcionisanje pacijenta nekad i do 3 mjeseca.
Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je danas nakon saslušanja produženje pritvora Anelu Ćemi, osumnjičenom za ubistvo policajca Muhidina Pivodića. Ćemo se tereti za ubistvo policajca na radnom zadatku i nedozvoljeno posjedovanje vatrenog oružja. Policajac je ubijen iz vatrenog oružja 31. decembra dok je obezbeđivao hram Svetog Nikolaja u Reljevu. Produženje pritvora osumnjičenom je potvrdila je portparolu tužilaštva kantona Sarajevo, Dženita Gobeljić.
Postupajući tužilac je ispitao osumnjičenog, nakon čega je odmah kantonalnom sudu u Sarajevo upućen prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog bojazni da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo. Također, uzimajući obzir da se radi o krivičnom djelu koje se osumnjičenom stavlja na teret, za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 10 i više godina, a koje je izuzetno teško obzirom na način počinjenja krivičnog djela kao i posljedice istog, također tužilaštvo smatra da bi puštanjem na slobodu osumnjičenog rezultiralo stvarno prijetnom narušavanju javnog reda. Tužilaštvo kantona Sarajeva je otvorilo krivičnu istragu protiv A, čije zbog krivičnog djela ubistva službene osobe pri obavljanju poslova sigurnosti. Za ovo krivično djelo je propisana kazna zatvora najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Također otvorena istraga zbog krivičnog djela nedopušteno držanje veće količine vatrenog oružja koje je pronađeno prilikom pretresa određenih objekata.
Jutros oko 8 časova i 15 minuta na pružnom prelazu u Petrovu putnički voz na relaciji Doboj Tuzla naletio je na kamion Iveco koji se vraćao iz obližnje fabrike.
Vozač Branko Hadžić iz Gradiške koji je upravljao kamionom zadobio je povrede noge i ruke, a nakon ukazane prve pomoći u Domu zdravlja Petrovo prebačen je u Dobojsku bolnicu. Pružni prelaz na kome se dogodila nesreća obilježen je Andrejinim krstom, a na ovom mjestu i ranije su se događale nesreće, često sa smrtnim ishodom. Istraga je u toku.
Da lopovima ništa nije teško pokazuje i naredna informacija. Nepoznate osobe ukrale su zvono, teško oko 400 kg, sa crkve u Velikoj Kladuši, potvrđeno je u policiji.
Prema nezvaničnim informacijama, više nepoznatih osoba popelo se na krov crkve i razmontiralo bronzano zvono, koje su potom odnijeli. Pronađeni su i tragovi na mjestu krađe.
Fabrika obuće u Karakaju godišnje na italijansko i francusko tržište izveze oko 500.000 pari obuće. U jednom od najuspješnijih preduzeća na području Zvorničke opštine zaposleno je 450 radnika. Većina ih nije iz obućarske struke, ali zahvaljujući kvalitetnom i predanom radu izborili su se za mjesto na zahtjevnom zapadnoevropskom tržištu, informiše Slađana Radovanović.
25-godišnja Marija Miletić, koja je po struci carinski tehničar u Zvorničkoj obući, radi već 4 godine. Prekvalifikovala se kao i većina zaposlenih u ovoj fabrici.
S obzirom da nikad nisam radila za mašinom, da mi je bilo prvi put kad sam došla tu, trebala mi je pa manje od mjesec dana, znači da shvatim posao, mada sam 3 godine radila za mašinom, da bi me posle prekvalifikovali u majstora šivače. To sam znači radila sa tehnologom, bila sam na obuć s njom, pa su me onda tu podijelili na to radno mjesto. Pošto sam zavolila znači ovaj posao i meni bi značilo mnogo, znači da nešto ima, da imamo neke škole, znači sad malo više fakultet ili nešto da se može kvalifikovati za to, znači mnogo bi značilo svima nama.
Slađana Ristić jedna je od malobrojnih radnica obućarske struke. Zahvaljujući stečenom znanju i iskustvu uspjeva da prebaci dnevnu normu.
Pa zavisi od
vrste, da li se radi cipela, sandala, ne znam ja, oko 150 pari recimo može da se uradi s obzirom na moje iskustvo i kvalifikaciju.
Vlado Mijatović, vlasnik i direktor fabrike obuća Zvornik, kaže da se plate zaposlenima kao i porezi i doprinosi redovno isplaćuju. Uspješnom poslovanju ove fabrike pomogli su, ističe, podsticaji i olakšice.
Imali smo redovno subvencije svake godine za izvoz, imali smo podsticaj oko zapošljavanja koji je bio sasvim solidan, normalan, negdje od 3-4 hiljade maraka po radniku. Plate redovne, doprinosi za svaki mjesec. Držimo se toga zadnjih 10 godina u situaciji kad nismo u mogućnosti povlačimo sredstva iz revolving kredita da damo platu i doprinose na vrijeme, onda sustižemo to u toku mjeseca.
U ovoj zvorničkoj fabrici namjeravaju da zaposle još 100 radnika, povećaju proizvodnju, ali i da kupe objekat u Ugljeviku, u kojem je do prije nekoliko godina bila smještena fabrika obuće Seven, čiji su vlasnici Italijani ostavili ogromna dugovanja. Za realizaciju ovih ambicioznih planova u 2013. godini obuća Zvornik očekuje značajniju podršku lokalne zajednice i nadležnih republičkih institucija.
Poslovna zajednica Republike Srpske insistiraće da se u ovoj godini radi na dosljednom i blagovremenom provođenju predviđenih mjera ekonomske politike. Izjavio je krajem prošle godine na tradicionalnom prijemu za novinare predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić. On je podsjetio da je prilikom kreiranja mjera ekonomske politike za ovu godinu poslovna zajednica imala niz prijedloga od kojih nisu uvaženi neki za koje smatraju da su bitni. Opširnije Predrag Vulin.
Đurić je istakao da se to prije svega odnosi na jasno definisani način reforme javne administracije u cilju povećanja efikasnosti privrede. Time bi se stvorili uslovi za povećanu zainteresovanost za bavljenje privrednom aktivnošću, kaže Đurić.
Pa ako je nešto propisano da se uradi za 7 dana, nemojte da bude 77 ili 177, neka bude 3 dana. I probijeni su svi rokovi, a nema nikakve odgovornosti. Ja bih volio, ako iko od vas zna neki zakon u kojem je propisana odgovornost državnog službenika za propuštanje rokova, za nečinjenje, za nesavjestan rad i ne znam šta sve.
Bez stvaranja nove vrijednosti, bez podrške realnom sektoru i stvaranju uslova za viši stepen aktiviranja raspoloživih resursa, sigurno nema ostvarenja privrednog rasta, istakao je Đurić.
Imamo jednu paradoksalnu situaciju, ogroman broj nezaposlenih i manjak gotovo u svim profilima zanimanja kad je u pitanju realni sektor. I imamo stanje da svakim danom, gotovo svaki novi dokument, podzakonski akt, novi zakon, sa sobom nosi određena parafiskalna opterećenja.
Đurić je iznio podatke prema kojima industrijska proizvodnja u Srpskoj bilježi konstantan pad, smanjuje se broj zaposlenih u industriji i povećava spoljnotrgovinski deficit.
Pad industrijske proizvodnje za prvih 10 mjeseci je 4,4%, najnoviji podatak za 11 mjeseci je 4,5%, znači nastavlja se ovaj trend pada. Pad zaposlenosti u industriji je za 1,6%, spoljnotrgovinski deficit za 10 mjeseci je oko 1,850 milijuna i to je ono što sigurno najviše zabrinjava.
Prema najavama ekonomista, iduća godina bit će teška. Više puta upozoravano je i na potrese koje će izazvati ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, čime će domaćim proizvođačima još više biti otežan i onako loš status u domaćem privrednom ambijentu.
Poništavanje prvostepene presude Zoranu Ćopiću i vraćanje ovog suđenja početak produžilo je agoniju radnika Bijeljinske šećerane. Fabrika šećera i dalje propada, a dugovi se gomilaju. I lokalna i republička vlast ograđuju se od inicijativa za pokretanje proizvodnje, a ništa ne preduzima ni Agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Tema Vesne Jevtić.
Suđenje većinskom vlasniku fabrike šećera AD Bijeljina Zoranu Ćopiću vraćeno je na početak, a prvostepena presuda poništena je i u dijelu koji se odnosi na oduzimanje imovine. Niko ne može ni naslutiti koliko dugo će trajati ponovljeni sudski postupak u kome se Ćopiću sudi za pranje novca, a za to vrijeme stoji i propada i nedavno obnovljena fabrika šećera. Razočarani su bivši radnici šećerane koji su prije 3 godine zasukali rukave i prionuli na posao kako bi obnovili pogone. Miodrag Stjepanović kaže da je nade u dobar ishod sve manje.
Kivni smo i na vladu i na državne te organe, pogotovo agencija za upravljanje, jer oni nisu htjeli da se mešaju u svoj posao. Sud je isto mogao da uradi u svom domenu to što je trebalo da oslobodi fabriku šećera.
I Rade Rakić vjeruje da bi uz dobru volju mogle biti prevaziđene formalne prepreke za rad fabrike.
Smatram da je jako neozbiljno sve ovo teklo i da nikome izgleda nije bilo u interesu da ova fabrika radi.
Iz gradske uprave također apeluju na Vladu Republike Srpske da nađe način kako bi se pokrenula proizvodnja. Predrag Jović, načelnik odjeljenja za privredu grada Bijeljina, podsjeća da se i dalje pregovara sa potencijalnim investitorom ZZ Janko iz Hrvatske.
Nemamo mnogo investitora, evo ovdje imamo investitora koji je zainteresovan, hoće da ulaže, da donese živ novac, da se ovi ljudi zaposle, da se indirektno poljoprivredna proizvodnja digne na veći nivo.
Interes Vlade Republike Srpske je pokretanje proizvodnje, ali predložena rješenja nije moguće sprovesti u praksi, kaže resorni ministar Miroslav Milovanović.
U ovom momentu do pravosnažnosti je apsolutno nemoguće bilo šta preduzeti. Sistemsko rješenje je apsolutno nemoguće naći jer zakoni to ne dozvoljavaju.
Kako stečajni postupak nije formalno završen, jedino stečajni upravnik Mladen Košutić kao odgovorno lice ima mogućnost za bilo kakvu akciju, ali prema njegovim riječima ni to nije moguće.
Ja sam dobio sad recimo upozorenje od Investicione razvojne banke da sam bio obavezan sazvati skupštinu akcionara, međutim koju skupštinu? Mi imamo pravosnažnu presudu registarskog suda da je većinski vlasnik Agrokop, ali tu presudu nije htjela Komisija za hartije od vrijednosti da provede u centralnom registru. Od 2010. godine, od reorganizacije.
Očigledno je da do okončanja sudskog postupka protiv većinskog vlasnika šećerane nije moguće pokrenuti proizvodnju u fabrici koja bi sada mogla ostvariti godišnju dobit od 18 miliona maraka. Ukoliko izuzetno povoljno stanje na tržištu šećera potraje, proizvodnja će biti pokrenuta kada se steknu formalni uslovi, bez obzira na to ko će biti vlasnik kapitala. Možda će ipak, kao i u brojnim drugim preduzećima, nakon sticanja formalnih uslova, danas vrijedna fabrika biti samo starog vožđe.
Nakon prvog ročišta pred nadležnim sudom u istočnom Sarajevu izvjesno je da će 40 radnika fabrike montažnih kuća Intel iz Milića, u kojoj je u oktobru prošle godine pokrenut stečaj, morati sudskim putem da dokazuju svoje pravo na stanove koje im je dodijelila fabrika. Opširnije Dragana Perić.
Bivši radnik Intala Branko Popić stan od fabrike dobio je 2006. godine. Sumnjičav je u pogledu pravednog rješenja, iako je, kako kaže, radnicima obećano, kada su 1996. godine krenuli iz Ilijaša u Miliće, da će dobiti stanove.
Jel do sad kako je se ovo sve dešavalo, pratim i vijesti, pratim novine, sve živo, ne vjerujem da će na stranu radnika. Tako da ćemo vjerovatno ostati na ulici. Bez posla, bez stana koji nam je obećan.
Penzioner Vlajko Crnogorac u Intalu je proveo punih 40 godina. Očekuje da će sud donijeti odluku u korist radnika.
Jedino na taj način možemo dobiti nešto od ove firme. Drugo ništa. U penziji sam, penzija 320 maraka, minimalna, nema šta. Puni radni staž imam, zanatlija majstor od prvog dana. Učestvovao sam u izgradnji ovih stanova, u izgradnji hala.
Stečajni upravnik u fabrici montažnih kuća Mlađen Petković potvrdio je da će u stečajnom postupku, ali sudskim putem, biti rješavano pitanje vlasništva nad 40 stanova koje trenutno koriste Intalovi radnici.
Oni su prijavili se kao izlučni povjerioci. Na ispitnom ročištu su upućeni da u parnici dokažu da su vlasnici svojih stanova i tek poslije toga postupka vidjet ćemo tu konačnu odluku, hoće li ti stanovi da ulju se zadrže u stečajnoj masi ili će se izdvojiti iz stečajne mase i pripasti normalno tim radnicima.
Početkom februara ove godine pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu zakazano je izvještajno ročište na kojem će biti sagledano ekonomsko stanje u Intalu, formiran odbor povjerilaca te donešena odluka o daljoj sudbini firme.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će borba protiv korupcije u Srbiji biti nastavljena istim ili još jačim tempom, a da se prve pravosnažne presude zbog korupcije očekuju već do kraja 2013. godine.
Vučić je ocijenio i da ne postoji politička volja za zaustavljanje otvorenih afera, ali da će se Srbija morati boriti za efikasnije pravosuđe i sudstvo.
U Hrvatskoj je jučer na snagu stupio novi krivični zakon koji uvodi kazne za više krivičnih djela koja do sada nisu bila obuhvaćena ovim zakonom. Njime se između ostalog uvode kazne za neisplaćivanje zarade ili za obijesnu vožnju. Najviša kazna za naročito teška krivična djela produžena je sa 40 na 50 godina zatvora, a rokovi zastarijevanja za najteža krivična djela produženi su sa 30 na 40 godina.
Za razliku od dosadašnjeg zakona koji je za posjedovanje droge za ličnu potrošnju propisivao kaznu do 6 mjeseci zatvora, sada će se takva djela kažnjavati prekršajno i to novčanom kaznom od 663 do 2650 evra. Neisplaćivanje plata, dijela plate ili neuplaćivanje doprinosa krivično su djelo, osim ako poslodavac ne može isplatiti platu jer za to na računu nema novca ili ne može njime da raspolaže. Tajna prilikom ispovijesti ponovo je zbog sporazuma s Vatikanom postala nepovrediva, ali sveštena lica moraju prijaviti pripremanje krivičnog djela za koje su saznali na ispovijesti.
Indijska policija uhapsila je u New Delhiju čovjeka koji je pokušao da postavi bombu u blizini kuće jednog od šestorice osumnjičenih za grupno silovanje 23-godišnje studentkinje i njenog momka u autobusu u New Delhiju. Porodica djevojke koja je preminula od posljedica višestrukog brutalnog silovanja zatražila je smrtnu kaznu za optužene. Vijesti iz svijeta, Darko Đurić.
Iz Indijskog predstavničkog okružnog suda saopšteno je da ni jedan od 2500 registrovanih advokata neće da zastupa počinioce ovog silovanja. Advokati smatraju da bi to bilo nemoralno prema žrtvi i da su na ovu mjeru odlučili kako bi osigurali brzu pravdu. U požaru koji je jutros izbio u zgradi u sjevernom predgrađu Pariza poginulo je 5 lica, među kojima i jedno dijete. Međunarodni institut za novinarstvo objavio je izvještaj u kom se navodi da su u 2012. godini u svijetu na dužnosti ubijena 132 novinara. To je, kako se ističe, najveći broj ubijenih novinara još od 1997. godine. Najviše novinara poginulo je u Siriji gdje ih je stradalo 38. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je kasno sinoć hitan zakonski akt kojim je izbjegnuta takozvana fiskalna provalija, odnosno automatsko povećanje poreza svim Amerikancima i značajni rezovi u budžetima za odbranu i socijalna davanja. Isti zakon prethodno je usvojio i Senat. Rusko ministarstvo odbrane najavilo je da će krajem januara sve 4 flote, Sjeverna, Baltička, Crnomorska i Pacifička, održati vojnu vježbu u Sredozemlju i na Crnom moru. Cilj vojnih manevara je poboljšanje kontrole kao i osiguranje timskog rada između flota i priobalnih pomorskih zona Ruske federacije. Naredne sedmice nakon pravoslavnog Božića u četvrtak 10. januara, pored Zemlje će na bezbjednoj udaljenosti proći asteroid Apophis, za koji se pretpostavlja da bi 2036. godine mogao udariti u našu planetu. Asteroid, nazvan po egipatskom bogu Tame, proći će kraj naše planete na odstojanju od 15 miliona kilometara, a astronomi namjeravaju da do tada prouče njegovu putanju kako bi provjerili da li bi u nekom od sljedećih prolazaka mogao da ugrozi Zemlju.
Nakon svijeta, kultura. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je konkurse za sufinansiranje projekata u oblasti kulture za 2013. godinu. Objavljeno je 8 konkursa iz različitih oblasti kulture i umjetnosti, za što je budžetom vlade Republike Srpske planirano 530.000 maraka. Opširnije Radmila Karanović.
Ovi projekti trebalo bi da doprinose prezentaciji i popularizaciji kulture u Republici Srpskoj, regionalnoj i međuregionalnoj saradnji. Svakim od ovih konkursa definisani su opšti i posebni uslovi koje treba da ispune prijavljeni projekti, kaže portparolka Ministarstva prosvjete i kulture Branka Rogač.
Tako neki od opštih uslova su da su projekti kvalitetni, da predstavljaju i afirmišu domaće umjetničko stvaralaštvo, da imaju edukativni karakter, da posjeduju dokaz o dijelu obezbijeđenih sredstava, da doprinose razvoju regionalne i međuregionalne kulturne saradnje, da promovišu savremene umjetničke forme, da su ekonomični.
Kako ističe Branka Rogač, osim ovog konkursa, institucije i radnici u oblasti kulture mogu se prijaviti na konkurs Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje će u 2013. godini za ove namjene izdvojiti 2.400.000 maraka. Ona je istakla da je u 2012. godini sredstva ovog ministarstva u iznosu od oko 1.000.000 maraka dobilo 40 organizacija iz Republike Srpske koje se bave kulturom.
tako da se nadamo da ćemo uz pomoć ovih sredstava koja postoje na nivou Bosne i Hercegovine uspjeti u stvari prevazići ovu tešku godinu u kulturi u Republici Srpskoj.
Konkursi Ministarstva prosvjete i kulture, prijavni i projektni obrasci objavljeni su na portalu Vlade Republike Srpske, na stranici ministarstva i na portalu e-kultura. Konkurs će biti otvoren do 15. februara 2013. godine.
In memoriam.
Juče je u Banja Luci u 88. godini preminuo istaknuti pedagog i kulturno-umjetnički pregalac Marko Popović. Svojim je nesebičnim radom i zalaganjem zadužio generacije mladih ljudi uvodeći ih u čarobni svijet muzike. Dugogodišnji rukovodilac Tamburaškog orkestra Radničkog kulturno-umjetničkog društva Pelagić postao je i ostaće legenda banjalučkog tamburaštva. Sahrana Marka Popovića će se obaviti u četvrtak 3. januara u 13 časova na Perduovom groblju u Banja Luci, a komemoracija istog dana u 10 časova 30 minuta u vijećnici Banskog dvora.
Teniska reprezentacija Srbije za koju igraju Novak Đoković i Ana Ivanović pobijedila je danas Australiju sa 2:1 u drugom kolu Hopman Kupa. Njemačka Bundesliga izabrala 11 najboljih fudbalera u prvom dijelu sezone. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odlučujuću pobjedu Novak Đoković i Ana Ivanović ostvarili su u igri parova kada su nakon velike borbe savladali Bernarda Tomića i Ashley Barty sa 6-4, 6-7 i 10-6. Ranije danas prvo je Tomić pobjedio Đokovića sa 6-4 i 6-4, nakon toga je Ana Ivanović bila bolja od Ashley Barty sa 6-2 i 6-3. Srbija u narednom kolu u petak igra s Njemačkom. A njemačka Bundesliga izabrala je najbolji tim prvog dijela sezone, a od 11 najboljih 8 je igrača Bayerna iz Minhena. Najbolji igrač je Francuz Frank Ribery, a u najboljih 11 iz Bayerna nisu samo Mats Hummels i Robert Lewandowski iz Borusije, kao i Schalkeov Acuto Uchida. Osim Riberija u timu jeseni Bundeslige su i Manuel Neuer, Dante, David Alba, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller i Mario Mandžukić. Najbolji trener je strateg Bayerna Jupp Heynckes. Takmičenje u košarkaškoj Euroligi biće nastavljeno sutra mečevima drugog kola top 16 faze. Iako se šampion Srbije, ekipa Partizana, nije plasirala među 16 najboljih, u beogradskoj ekipi razmišljaju o budućnosti i ozbiljno rade s mlađim kategorijama. Jedan od onih na koje Partizan računa u budućnosti je i 14-godišnji Miloš Glišić iz Banja Luke. Nakon što je prve košarkaške korake učinio u Zvijezdi iz Banja Luke, Milošev talenat prepoznali su u Partizanu, gdje ovaj mladi košarkaš igra već 2 godine.
To je jedna najpoznatijih mlađih košarkaških škola u Europi. Tamo je jedan od najboljih radova na treninzima u Europi. Vrše se sve selekcije od onih najmlađih 2002. pa onih najstarijih 93. 94. godišta i onda naravno prvi tim. Imam po 2 puta treninge na dan, po 2-2,5 sata i veoma sam zadovoljan programom i trenizima, radom i radom Partizana.
Miloš Glišić je i član kadetske reprezentacije Srbije s kojom je na Evropskom prvenstvu u Ukrajini osvojio bronzanu medalju.
U većem dijelu Republike Srpske danas je bilo pretežno oblačno. Najniža temperatura od 13 časova izmjerena je u Srpcu, Sokolcu i Rudom -1. Najviša u Ribniku 12, a u Banja Luci 4 stepena koliko je i u 16 časova. Tokom noći na zapadu i jugozapadu očekuje se prolazna kiša. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature u 13 časova kretale su se od -1 koliko je zabilježeno u Srpcu, Sokolcu, Rudu, Višegradu 0, Foči, Novom gradu, Prijedoru, Čemernu, Mlječanici 2, Derventi 3, Banja Luci 4, Šipovu, Gacku, Bijeljini, Zvorniku 5, Srpcu 6, koliko je bilo u Nevesinju, Ham, Pjesku, na Mrakovici, u Bileći, Trebinju 7, Doboju 9, Mrković gradu i Driniću 10, do 12 stepeni u Ribniku. Sutra ujutru slab mraz na istoku u planinama umjeren uz promjenjivu oblačnost, na krajnjem zapadu, istoku lokalno i pretežno oblačno. Na jugu vedro. Po kotlinama na istoku mjestimično magla. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, popodne na oblačenje sa sjeverozapada i sjevera, pa će u sjevernim krajevima biti oblačno, dok na jugu ostaje pretežno vedro. Prema noći na petak slaba kiša moguća u Posavini i Semberi uz rijeku Savu. Vjetar slab i promjenjiv na jugu. Uglavnom sjeverozapadni, umjerena bura. Najniža temperatura vazduha od minus 4 do 0, u mrazištima na istoku koji stepen niža, na zapadu Krajine oko 1, a na jugu Hercegovine oko 4 stepena. Najviša dnevna od 2 do 7, po kotlinama na istoku i u planinama oko 0, na jugu do 12 stepeni. U Banja Luci ujutru malo viša temperatura i pretežno oblačno. Tokom dana promjenjivo sa sunčanim intervalima, a predveče porast oblačnosti da bi u noći bilo potpuno oblačno. Duvaće slabi promjenjiv vetar, najniža temperatura vazduha oko 0, a najviša dnevna oko 7 stepeni.
Da čujemo i kako je stanje na putevima. U Automoto Savezu Republike Srpske pozdravljamo Milicu Radoja. Milice, ono što u svakom slučaju interesuje naše slušaoce jeste kako je stanje na graničnim prelazima.
Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini, na Velikoj Kladuši, Brodu i Gradišci, na izlazi iz Bosne i Hercegovine čeka se 20 do 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od 15 minuta. Vozačima skrećemo pažnju da na veliku koncentraciju magli na svim dionicama koje prolaze pored rijeka i u kotlinama. U višim predijelima također, kako se bliži noć, padom temperatura, stvara se i poledica. Tako da je stvarno neophodno vožnju prilagoditi stanju i uslovima na putu. I još jednom ih podsjećamo da je zimska oprema zakonske obavezna bez obzira na vremenske prilike. To bi bilo onako najkraće što se događa trenutno na putevima u Republici Srpskoj. Prijatno vam do slušanja.
Također, Milice, hvala. Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja ove emisije. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
U ovoj godini Republika Srpska veliko gradilište najavio predsjednik Milorad Dodik.
Novinar RTRS-a Krešo Sekulić, kojeg je nožem povrijedio nepoznati napadač tokom proslave nove godine u Beogradu, uspješno se oporavlja.
Tužilaštvo kantona Sarajevo nakon saslušanja predložilo pritvor Anelu Ćemi, osumnjičenom za ubistvo policajca Pivodića, pred pravoslavnim hramom u Sarajevu.
Indijski advokati odbijaju da brane optužene za ubistvo i silovanje studentkinje. Suđenje počinje sutra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.